Sākot ar 2024. gada 1. janvāri, minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros būs 700 eiro līdzšinējo 620 eiro vietā, teikts Labklājības ministrijas saskaņošanai iesniegtajos ministru kabineta noteikumu grozījumos. Lai solītais pieaugums nepazustu nodokļos, uzņēmēji uzskata, ka minimālās algas celšana iespējama tikai komplektā ar neapliekamā minimuma celšanu identiskā apjomā.
Kāpēc uzņēmēji nav apmierināti ar šī brīža pieeju minimālu atalgojumu celšanu un kādu efektu radītu kombinēts risinājums? Nu, to jautājsim Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidentam Aigaram Rostovskim, kur esam sazinījuši. Labrīt!
Labrīt!
Ja nu minimālu atalgojumu celšana izklausās pēc labām ziņām, nu, sakiet, kur uzņēmēji saskata šo problēmu, kāpēc tas nav tik viennozīmīgi vērtējams?
Nu, mūsu pieeja jau no sākta gala ir tāda, ka faktiski ekonomiskai attīstībai ir jānodrošina šī te, alga. Jā, un patiesībā ideālā veidā tai algai būtu jābūt tādai, kas nodrošina cilvēkam kaut kādu, kā tagad saka, cieņpilnu dzīvi. Jo skaidrs ir tas, ka ja administratīvā veidā spiež šo minimālo algu, tad daudziem vai kaut kādam daļa uzņēmuma tas sagādā problēmas, jo loģiski, ka uzņēmumos ir dažādi līmeņi darbinieki, un ja mākslīgā veidā liek maksāt vairāk nekā tas ir ekonomiski pamatot, tad tas zināmas grūtības rada, un vēl arī, protams, kad ja tas spiediens savā ziņā nāk no apakšas, tas spiediens arī ir uz citām algām, kas vienkārši tajā izmaksu daļā ir izmaksu daļā ir palielinājums, kas faktiski savā ziņā daļai uzņēmumu apgrūtina šo saimniecisko darbību. Ja? Un tieši otrādi mēs vairāk sakam par neapliekamo minimumu, jo tā lietas būtība ir tāda, ka faktiski ideālā veidā gribētos, lai vairāk naudas paliek cilvēkiem uz rokām, un attiecīgi tad arī šis spiediens uz to minimālu algu, tai skaitā uz minimālu algu samazinās, jo skaidrs, ka cilvēkiem ir jādzīvo un jāizdzīvo, un tas arī saprotams. Tā kaut kā tādā īsā veidā atbildi.
Vai mēs varam tā pa solim iziet cauri, ko no neapliekamā minimuma palielināšanas iegūs pirmkārt uzņēmēji, otrkārt darba ņēmēji un beigās arī kopējā valsts ekonomika?
Varam mēģināt, uzņēmēja skatu punkti ir tā, ja tas neapliekamais minimums ir lielāks, ja tas nozīmē, ka līdz kaut kādam zināmam apmēram cilvēkam vienkārši vairāk paliek naudas uz rokas, jo teiksim, sākam aplikt no kaut kādas cipara, tad, protams, jo cilvēks jau skatās, kurā gadījumā vairāk uz neto šo ienākumu, jo loģiski cilvēkam ir dabiski kaut kāda tēriņa, un par tiem nodokļiem viņš varbūt tajā ikdienā domā mazāk. Otrs, tur vēl ir, kā saka, šī sistēma, kas šobrīd ir uzbūvēta, ir relatīvi sarežģīta, tas aprēķins ir, kas vienlaiks arī rada zināmas grūtības tur visā tajā piemērošanā un liekas stundas aprēķināšanā, jo tas ir tā vēl viena lieta, kas Latvijā tas administratīvais sloks tieši arī grāmatežiem, visiem tiem rēķinātājiem, tas arī ir liekas stundas jāpavada. Jo gala beigās jau es vēlreiz saku, ka no tā valsts un ekonomikas viedokļa svarīgi ir tā, ka tam atalgojumam jābūt arī ekonomikas pamatotam. Ja teiksim, ja ekonomika aug, uzņēmumi ir produktīvi, eksportē un tā projām, tad jābūt ir dabiskai iespējai samaksāt relatīvi lielas algas. Ja tas tā nedarbojās un ir kaut kāds administratīvs spiediens, tad ir kaut kādi blakus elementi. Ir kaut kāda uzņēmuma, kas nevar samaksāt, parādās kaut kāda cēnas ekonomikas riski un tamlīdzīgi. Tā lieta vienmēr ir jāskatīt kopumā. Mēs tā mēģinām īsumā, daudz kaut kāda
detaļa. Jā, bet tomēr kopumā tā nostāja jums ir, ka vajag arī šo neapliekamo minimumu celt, tur daudz saskatāt
labumus.
Bet ko valdība tur neierauga? Kāpēc valdība nav ieinteresēta šo lietu darīt?
Ziniet, kā es pateikšu tā, ka arī šobrīd bija gadu gaitā tā saucamā darba grupa par nodokļiem vēl iepriekšējā koalīcijā. Mēs neesam arī apmierināti, tāpēc ka savā ziņā tas darbs ir, teikt, izmests, ja, jo nu, tagad ir jauna koalīcija, tas darbs sākas no sākuma. Bet tā lielākā saka, tāda problēma, nu, kad lielā mērā tāda iepriekšējā politika bija tāda, kad nodokļu politika vairāk tiek uzskatīta kā tāda nu, veids, kā iekasēt naudu jā, primāri. Jā. Mēs vairāk sakam, ka nodokļu politikai jābūt ir par cilvēku un uzņēmumu uzvedību. Jā. Attiecīgi ar nodokļu politiku tu var vienā vai otrā veidā stimulēt kaut kādas uzvedības cilvēkiem. Jā. Un tas ir tajā skaitā, nezinu, par mazā biznesa nodokļiem, par teiksim, šo te reinvestēto peļņu, jā, par darba spēku nodokļiem un tālāk tā projām. Un otrajā lietā, protams, jābūt nodokļiem, ir jābūt nu, konkurencspējīgiem. Mums ir jāsaprot, ka faktiski nu, Latvijas uzņēmēji un arī Latvijas cilvēki dzīvo tādā globālā vidē un faktiski šīs te vides, tā izskaitā nodokļu vides, tā kā sacenšās savā starpā. Ja, un ja mums šis nodokļu režīms nav pietiekami konkurencspējīgs, tad, nu, tad noteikti visādas blaknes. Tur, nu, nezinu, cilvēki daļai pārceļās uz citu rienu vai kaut kādas kontas pārceļ vai kaut kā tam līdzīgi un arī investīcijas netik labi ienāk un tam līdzīgi. Kā rezultātā vienkārši mūsu ekonomika nav tik laba, kā mēs arī, ko mēs arī redzam. Kad Latvija pēc 30 gadiem neatkarības ir viena no nabadzīgākām Eiropas valstīm un tam līdzīgi. Tā kā nu šie ir tie kompleksie skati, par ko arī tās filozofiskās debatas. Tā pieeja bieži vien, nu, arī līdz šim finanšu ministrija bijusi tāda eksera veidīga, tā kā nu, sarēķina tabulā, nu, tad, ja mēs ierakstīsim Excelī tādu ciparu, tad nu, tāds un tāds ienākums būs, bet tas jau tā nenotiek, jo dabā cilvēki vienkārši maina savu uzvedību atkarību no kaut kādiem administratīviem regulējumiem.
Nu, pamata būtība, tad mums ir skaidrs šajā mirklī, teiksim, paldies par sarunu Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras prezidentam Aigaram Rostovskim.